Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme, kuidas teha vahet õige ja vale profeti vahel. Ning kelle tarvis tuli Iisraeli rahval tootatud maal rajada pelgulinnad? Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Mooses on jõudnud oma kõnes prohvetluse teema juurde. Järgnevalt räägib ta maailma kõige tähtsamast prohvetist. Loen 5. Moosese raamatu 18. peatükist salmid 15-17. Issand, su Jumal, äratab sulle sinu keskelt su vendade hulgast ühe prohveti minu sarnase. Teda te peate kuulama. Seda sa just palusid kogunemispäeval Horebil issandalt oma jumalalt öeldes. Ma ei suuda enam kuulata issanda oma jumala häält ega kauemini vaadata seda suurt tuld, ilma et ma sureksin. Ja issand ütles mulle, see on hea, mis nad on rääkinud. Iisraeli rahvas pidi kuulama Jumala saadetud prohveteid, kuna nad tuletasid rahvale meelde Jumala tahet. Peale selle valmistasid nad rahvast ette ka tõotuste täitumiseks, see tähendab Jeesuse Kristuse tulekuks. Pärast Jeesuse tulekut ei ole enam tarvis prohveteid, kes räägiksid, milline on Jumal ja milline on tema tahe. Kõik see on meile juba teada antud. Issandas Jeesuses me näeme Jumalat. Sellepärast me peame teda kuulama ja vaatama. Matteuse evangeeliumi 17. peatüki 5. salmis räägitakse meile, et kui jüngrid olid koos Jeesusega muutmise mäel, kostis taevast Jumala hääl, mis ütles neile ja nende kaudu ka kogu maailmale. See on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Teda kuulake. Jeesus on Jumala lõplik ilmutus maailmale. Issandale Jeesusele viitas ka Mooses, rääkides enda sarnasest prohvetist, kelle Jumal saadab maailma. Kui tema on tulnud, siis pole tarvis kuulata enam isegi Moosest. Seega on prohvet, kes pidi tulema Moosesest suurem. Siin kohal on sobiv meenutada, et kui Risti ja Johannes alustas oma tööga, siis mõned pidasid nimelt teda selleks tõotatud prohvetiks. Johannese evangeeliumi 1. peatükk, salm 21. Johannes aga vastas, et ta ei ole see, samuti ei ole ta Messias ega Eelia. See näitab, et Jeesuse ajal oodati palavikuliselt nende Moosese sõnade täitumist, ehkki Iisraeli rahvas teda ära ei tundnud. Mooses, ennustades prohvetist, kelle Jumal saadab tulevikus, meenutas, mida rahvas ise oli öelnud Siinai mäe juures, kui Jumal andis 10 käsku. Räägi sina meiega, siis me kuulame. Ainult ärgu Jumal meiega rääkigu, et me ei sureks. Teise Moosese raamatu 20. peatükk, salm 19. Inimest, kes oma enda varal läheneb Jumalale, võib oodata üksnes surm. Sellepärast oligi Jumala ja inimeste vahele tarvis vahemeest. Seda rolli aga võis isegi Mooses täita üksnes ajutiselt ja ebatäiuslikult. Tegelikult oli tarvis täiuslikku vahemeest. Loen 5. Moosese raamatu 18. peatükist salmid 18 ja 19. Ma äratan neile ühe prohveti nende vendade keskelt niisuguse nagu sina ja ma panen oma sõnad ta suhu ja ta räägib neile kõik, mis mina teda käsin. Ja kes ei kuula mu sõnu, mida ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru. Ehk mäletame veel, et seda tõde tuletas Jeesus oma kuulajaile korduvalt meelde. Ta rääkis üksnes seda, mida ta kuulis oma isa rääkivat. Näiteks ütles ta, mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha. Sest need sõnad, mis sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit sinu juurest ning uskunud, et sina oled minu lekitanud. Johannese evangeelium 17, salmid 4 ja 8. On hea teada, et juhul, kui Jumal otsustaks mingil põhjusel meile rääkida otse taevast, siis ei räägiks ta midagi muud kui seda, mida me juba nüüdki võime lugeda piibli lehekülgedelt. Seal on meile teada antud kõik, mida meil on tarvis teada Jumala tahtest ja temaga osadusse pääsemisest. Ja see, kes hülgab piibli ilmutuse, hülgab sellega ühtlasi ka Jumala. Nii andis Jumal iisraellastele midagi teada tuleviku kohta. Tulevik ongi asi, mida lõppude lõpuks teab üksnes Jumal. Ja tema valitseb selle üle praegugi. Piiblit uurides võib välja arvestada, et sel ajal, kui teda kirjutati, oli umbes veerand sellest tuleviku ennustused. Nüüdseks on suur osa neist ennustustest juba täitunud. Eriti seoses Jeesuse tulekuga maa peale. Tuleviku teadasaamine on inimesi alati huvitanud. Jumal teadis, et ka pärast Moosest püüavad inimesed kasutada mitmesuguseid vahendeid, et praotada tulevikku viivat ust. Ja Jumal teadis, et tuleb ka prohveteid, keda pole hoopiski mitte tema saatnud ja kes tulevad rahvast hoopis eksiteele juhtima. Vale prohveteid tõusis nii Iisraeli rahva kui ka ümbritsevate rahvaste hulgast. Aga harva tundis Iisraeli rahvas vale prohvetid ära, sest üldiselt on selle näol tegemist üsna osava pettusega. Näiteks Jeremia raamatu 14. peatüki 14. salmis ütleb Jumal, prohvetid kuulutavad minu nimel valet. Mina ei ole neid läkitanud, ei ole neid käskinud ega nendega rääkinud. Nad kuulutavad teile vale nägemusi, tühiseid ennustusi ja oma südame pettekujutlusi. Rahamaailmast me teame, et vale raha on õige rahaga väga sarnane. Sellest hoolimata ei löö keegi käega ega ütle, mis vahet seal on, raha on raha. Iga üks püüab vale raha vältida. Samamoodi peaksime käituma vaimulikul alal. Arukas inimene ei tohiks mingil juhul mõelda, et kui prohvet näeb üsna õige prohveti moodi välja ja räägib meeldivat juttu ka, küllap siis võib teda uskuda. Nõnda võib väga tõsiselt petta saada. Nüüd aga tekib äärmiselt oluline küsimus. Kui õige ja vale on üpris sarnased, kuidas siis nende vahel vahet teha? Järgnevates salmides antaksegi selle kohta kõige tähtsamad reeglid. Loen salmid 20-22. Aga prohvet, kes suurustledes räägib midagi minu nimel, mida mina ei ole teda käskinud rääkida, või kes räägib teiste jumalate nimel, see prohvet peab surema. Ja kui sa mõtled oma südames, kuidas tunneme sõna, mida Issand ei ole rääkinud, siis kui prohvet räägib Issanda nimel, aga midagi ei sünni ega tule, siis on see sõna, mida Issand ei ole rääkinud. Prohvet on seda rääkinud ülemeelikusest, ära karda teda. Siit saime kõigepealt teada, et üheks prohvetluse allikaks võib olla lihtsalt see, et inimene soovib silma paista. Ta räägib suurustades midagi Jumala nimel, mida Jumal talle tegelikult pole öelnud. Aga see, mida Jumal pole öelnud, ei lähe ka täide ja sellega ongi prohvet paljastatud. Selleks kulub ainult mõni aeg. Kuid mitte see ei ole valeprohvetluse puhul kõige ohtlikum. Mis saab sellisel juhul, kui ennustus läheb silm nähtavalt täide? Kas sel juhul on kindel, et tegemist on õige prohvetiga? Nii arvavad väga paljud inimesed, aga kahjuks ekslikult. Enne, kui otsustada, kas täitunud ennustus tuli Jumalalt või mitte, tuleb vaadata selle ennustuse allikat. See tähendab, kes on ennustaja ja kelle nimel ta tegutseb. Kui ta ei tegutse Piibli Jumala nimel, mis tähendab, et tänapäeval võime öelda veelgi rangemalt, kui ennustuse andjaks ei ole Jeesus Kristus, siis on tegemist vale prohvetiga, hoolimata sellest, et ennustus läks täide. Arvan, et siin tahaksid paljud kuulajad tõsta protesti. Kuidas nii? Vastan väga lihtsalt. Täpselt samuti, nagu õige raha tuleb üksnes riigi rahapajast ja mitte kusagilt mujalt. Vale raha on ju vale raha just sellepärast, et ta on tehtud vales kohas, mitte sellepärast, et ta näeks välja väga vale. Nii siis, Jumala rahval ärgu olgu mingit tegemist niisuguste ennustuste, tarkuste ja õpetustega, mis ei tule Jumalalt endalt Jeesuse Kristuse kaudu ja mis ei lange Jeesuse Kristuse antud õpetustega täielikult kokku. Kui inimesed, kes tahavad end pidada kristlasteks, seda tõesti mõistaksid, siis saaksid nad hoitud paljude ohtlike eksituste eest. Näiteks astroloogid ennustavad tähtede põhjal, mitte selle põhjal, mida on teada andnud Jeesus Kristus. Nii siis ärgu olgu kristlasel astroloogiaga mingit tegemist, sellest hoolimata, et astroloogilised ennustused võivad ka täide minna. Muidugi näib selline jutt tänapäeva kontekstis äärmiselt sallimatu. Võib-olla on sellega seoses üks esimesi pähetulevaid mõtteid, et iga üks kiidab oma ja teeb maha teisi. Aga kui Jumala rahvas tahab üldse olla Jumala rahvas, siis peab ta olema oma Jumala päralt ja see välistab igasuguste teiste vaimsete allikatega tegelemise. Praegune aeg näib olevat kõik võimalike valeõpetuste ja valeprohvetluse kasvuks äärmiselt soodne. Seetõttu on siin toodud prohvetluse proovikivid väga tähtsad ka meie ajal. Ka teises Peetruse kirjas teise peatüki esimeses salmis hoiatatakse meid. Aga rahva seas oli ka valeprohveteid, nõnda nagu teiegi sekka tuleb valeõpetajaid, kes vargsi toovad sisse hukutavaid eksiõpetusi ja salgavad ära issanda, kes nad on vabaks ostnud. Nad tõmbavad iseeneste peale äkilise hukatuse. Siit näeme, milles on valeprohvetluse peamine hukatuslikkus. Ta juhib meid õigest Jumalast ja päästjast eemale. Kas just selline mõju ei ole nii astroloogial kui ka paljudel kaasaja moodsatel vaimsetel õpetustel? Sellised asjad viivad aga hukatusse, sellepärast ongi nad nii rangelt keelatud. Kuid peab möönma, et valeprohvetite järele on väga meeldiv joosta, sest see, mida nad räägivad, tundub nii meeldiv. Valeprohvet ei räägi sulle sinu tõelisest hädast, patust ega ka ravimist selle häda vastu, Jumala armust. Selle asemel räägib ta sulle mitmesugustest vaimsetest jõududest või looduses esinevatest energiatest ja sellest, kuidas sa ise saad neid enda huvides kasutada. Kas pole palju meeldivam jutt kui Piiblis? Sellepärast ongi valeprohvetid väga populaarsed. Üheksateistkümnenda peatüki alguses räägitakse taas pelgulinnadest. Loen esimesed neli salmi. kui issand su jumal on hävitanud need rahvad, kelle maa issand su jumal annab sulle, ja kui sa oled nad välja tõrjunud ning elad nende linnades ja kodades, siis eralda enesele kolm linna keset oma maad, mille issand su jumal annab sulle pärida. Ehita enesele teed ja jaota kolmeks oma maa-ala, mille issand su jumal annab sulle pärisosaks ja see sündigu selleks, et sinna võiks põgeneda iga tappja. Ja nõnda on lugu tappjaga, kes põgeneb sinna, et jääda elama. Kui keegi tahtmatult tapab oma ligimese ega ole teda varem vihanud. Veritasu nõudmise komme ei ole neil aladel kadunud veel kaua pärast Moosestki. Doktor Kenneth Bailey, kes on kaua töötanud Lähis-Idas, rääkis kord, kuidas ta kord Liibanonis autoga sõites natuke müksas oma autoga noorukit, kes parajasti teed ületas. Ta peatas auto, et näha, kas noormees viga sai. Aga juba ümbritsesid tema autot vihased inimesed. Keegi lõi jämeda kaikaga puruks auto esiklaasi. Peaaegu oleks hoop tabanud Bailey pead. Õnneks pääses ta üldises segaduses autoga liikuma ja jäi ellu. Ta sõitis järgmisse külla ja rääkis juhtunust politseile. Kaastunde avalduste asemel sai ta seal riielda. Talle õpetati, et kui edaspidi peaks juhtuma, et ta autoga kellelegi otsa sõidab, siis tuleb kähku gaasi anda, sõita järgmisse linna ja paluda sealt asja klaarimiseks kaasa relvastatud politseinikud. Vastasel juhul ei saa keegi garanteerida, et autojuht ellu jääb, sest tema elu ei maksa sel hetkel palju. Selliste lintsimiste puhuks ongi Jumal andnud pelgulinnade seaduse. Ta tahab kaitsta süütuid. Järgnevalt tuuakse praktiline näide selle kohta, mis võib elus juhtuda. Loen 19. peatükist salmid 5-7. Nõnda nagu see, kes läheb oma ligimesega metsa puid raiuma ja ta käsi viibutab kirvest, et langetada puud, aga raud lendab ära varre otsast ja tabab ligimest nõnda, et ta sureb. See võib põgeneda ühte neist linnadest, et ta võiks jääda elama, et veritasu nõudja ei ajaks tapjat taga, kui ta süda ägestub, ega saaks teda kätte juhul, kui tee on pikk, ega lööks teda hingetuks. Ei ole too ju surma väärt, sest ta ei ole teda varem vihanud. Seepärast ma käsin sind ja ütlen, eralda enesele kolm linna. Kokku oli pelgulinnu 6, kummalgi pool Jordanit 3. Loen 10. salmi. Et ei valataks süütut verd su maal, mille issand su jumal annab sulle pärisosaks, ega tuleks veresüü sinu peale. Jumal tegutseb alati seaduse järgi. Sellepärast ta ei taha, et ka inimene toimiks oma impulsside ajel seaduse vastaselt. Just sellega oleks tegemist, kui süütu surmataks ja siis sattuks terve ühiskond Jumala viha alla. Seega oli pelgulinnade seadus kaitseks mitte ainult sellele, kes oli kogemata kellegi tapnud, vaid ka neile, kes oleksid selle eest kohe mõtlematult kätte maksnud. Ettekavatsetud tapmise puhul aga on seadus hoopis teine ja see on ka täiesti mõistetav. Loen salmid 11-13. Aga kui keegi vihkab oma ligimest ja varitseb teda ja kipub temale kallale ja lööb ta surnuks ning põgeneb ühte neist linnadest, siis tema linna vanemad läkitagu järele ja lasku teda sealt ära tuua, andku ta veritasu nõudja kätte ja ta surgu. Su silm ärgu andku temale armu, vaid kõrvalda süütult valatav veri Iisraelist, et su käsi hästi käiks. Pelgulinnad ei olnud mõeldud kaitseks mõrvaritele. Sama Jumala seadus, mis keelas süütu inimese karistamise, määras mõrvarile surmanuhtluse. Täpsemalt on pelgulinnade kohta käivatest seadustest juttu 4. Moosese raamatu 35. peatükis. Need linnad on üks vanas testamendis leiduvaid Kristuse eelkujundeid. Nagu pelgulinna põgenenud inimene oli kaitstud veritasu nõudjate kättemaksu eest, nii on inimene, kes on küll kogemata patustanud, kuid kes põgeneb Jeesuse juurde, kaitstud saatana rünnakute eest. Loen 14. salmi. Ära nihuta paigast oma ligimese esivanemate poolt pandud piirimärki su pärisosas, mille sa pärid maal, mille issand su jumal annab sulle pärida. Keeld nihutada piirimärke kõneleb asjadest, mis peavad olema kindlalt paigas ja mida ei muudeta. Igale suguharule oli määratud oma piirkond, kus elada ja kellelgi teisel polnud sinna asja. Jumal tahab, et meiegi austaksime seda, mis kuulub teistele. Peale selle aga kõneleb piirimärkide puutumatus sellest, et Jumal tahtis anda maa Iisraeli lastele alatiseks. Seni, kuni rahvas tahtis olla Jumalale truu, polnud tal karta midagi. Küllap peitub siin ka mõte, et nõnda saab iga uus põlvkond endale juured. Iga uus laps teab juba maast madalast, kuhu ta kuulub. See teadmine annab elule kindluse. Loen 15. salmi. Ärgu astugu kellegi vastu üles ainult üks tunnistaja mõne süüteo või mõne patu pärast, ükskõik missuguse tehtud patu pärast. Alles kahe või kolme tunnistaja sõna põhjal saab asi selgeks. Jumala seaduses olid karistused üpris karmid. Sellepärast ei viidud karistust täide, kui kuriteo toimumise asjaolud ei olnud täiesti selged. Seetõttu ei olnud ka ühe inimese tunnistus piisav. Tarvis oli vähemalt kaht samasisulist tunnistust. Praktikas ei olnud sageli võimalik leida kahte tunnistajat. Seetõttu ei olnud ka surmanuhtlused Iisraelis väga tavalised. Illustreerimaks, kuidas on juutluses aegade jooksul seda sätet rakendatud, toon näite ühest emast. Teatud juutide religioossetes ringkondades on väga hoolikalt jälgitud, et lapsed abielluksid ainult aktsepteeritud suguvõsadest pärit inimestega. Seetõttu näiteks abielu rikkumise tagajärjel sündinud lapse saatus võis kujuneda vägagi ebameeldivaks. Talle ei saadud võimaldada abiellumist samal kombel, nagu abiellusid selles suguvõsas kõik teised. Ühel konkreetsel juhtumil oli nii, et kui mees oli surnud, tunnistas tema abikaasa oma tütrele, et see mees polnudki tema isa. Muidugi oli tütrele vapustav juba see, kui ta sai teada, et mees, keda ta oli harjunud pidama oma isaks, ei olnudki seda. Ent veelgi suuremaks ehmatuseks oli talle mõistmine, et ta ei saagi abielluda suguvõsa traditsioonide kohaselt. Kui tütar arutas seda olukorda küla rabiga, viitas rabi just siin toodud Moosese seaduse sättele. Kuna abielu rikkumisele ei leidunud kahte või kolme tunnistajat, ei saanud pidada tõestatuks, et tütar ei olnud oma ema abielu mehe tütar. Nii sai ta loa abielluda omal ajal traditsioonilisel viisil. Muidugi tunti juba neil aegadel võimalust, et inimesed võivad anda valetunnistusi. Loen salmit 16-21. Kui valetunnistaja astub üles kellegi vastu, süüdistades teda mõnes üleastumises, Siis astugu mõlemad mehed, kes on riius issanda ette, preestrite ja neil päevil olevate kohtumõistjate ette. Ja kohtumõistjad kuulaku hästi järele ja vaata, kui tunnistaja on valetunnistaja, kes on valet tunnistanud oma venna kohta, siis te peate temaga talitama nõnda, kuidas tema mõtles talitada oma vennaga. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt. Sellest kuulgu ka teised ja kartku, nõnda et nad enam kunagi ei tee niisugust kurja asja su keskel. Su silm ärgu andku armu, hing hinge vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu, käsi käe vastu, jalg jala vastu. Selline seadus kahtlemata põhjustas, et inimesed väga kergemeelselt valetunnistust andma ei läinud. Kui tunnistus oleks tähendanud surmaotsust, siis paljastamise korral oleks see osaks saanud neile endile. Nähes, kui karm on Moosese seadus, võime vaid tänulikud olla, et Jeesus Kristus on täitnud meie eest kõik selle seaduse sätted. Ilma temata tähendaks see seadus meilegi üksnes surma. Nüüd aga näitab see meile üldiselt meie kurjust ja samuti seda, kui väga me vajame päästjat. Muidugi mõistame selle varal ka, milline on ühes või teises olukorras Jumala tahe. See aitab meil karisid vältida.
Ma olen maa peal võõras ja paljalt rändaja. Mu elu aase taevas, seal on mu isamaa.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millised käsud annab Mooses oma rahvale sõjapuhuks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taaskuulmiseni.